Venezia in pace o per due, Venezia venai ma cerretzaten, Spagna e Serria tal pace un contestista con il popolo, uno, e si siede in sua arena, ma ne si ingauto, nel prossimo pace, o da cien, e ne sarà vostro levier, muis cortana, e vola torta a te hoi.
Radio tal-Università i presenta Taħt Lenti Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsellmilkom u fil-fatt nilqakom għal din it-tieni sensiela ta' laqat ma' Dr. Alexander Kakija Zammit u fil-fatt it-tieni sensiela nistgħu ngħidu li sentuha anke bixra ġdida għaliex fuħut mill-programmi tagħna sejrin ukoll nistiednu personaġġi oħrajn li fil-fatt kienu protagonisti f'numru ta' ġrajiet. Għandna l-vantaġġ li ġala darba ħafna minn dawn il-protagonisti huma ħajjin u għadhom mimlija bil-omwer allura wieħed ikun jista' anke jespandi aktar. U l-lum fil-fat serin nitkelmu dwar il-ksib tal-indipendenza, serin nitkelmu dwar sentejn l-1962-1964 u fil-fat barra Dr. Kakija Zammit l-lum stedinna forsi l-persuna li l-aktar kien rib ma Dr. George Borch-Olivier, mux forsi imma zgulli kien rib et nirreferu għal Dr. Victor Ragonesi. Natikom merħba etnejn fil-program tana l-lum ħanibda minn Dr. Ragonesi, dot, ma importax intuħi l-presidenza. Dot, nistgħu ngħidu li il-Partit Nazzjonalista għal żmien twil kellu l-proġett tal-indipendenza. Però xta' indipendenza li tkun fil-Commonwealth. Għaliex fil-Commonwealth u mhux bħal perit mintof li rrid li tkun barra mill-Commonwealth.
L-ewwel nett, il-Partit Nazzjonalista kien ilu b'din l-għajta għall-indipendenza mill-żminijiet tal-1921. Meta tawna l-ewwel kostituzzjoni limitatament liberali. Għaliex fil-Commonwealth? Għaliex aħna konna nafu li hawn bażi Ingliża fil-Mediterran. Ma kienna ibda intenzjoni illi nitilqu il-Commonwealth Ingliż. Għaliex l-istorja tiegħu konna nafu li ħafna koloni kienu diġa mhux ħafna ċerti koloni kienu diġa akkwistaw l-indipendenza fil-Commonwealth u saru dominions. Bħal per eżempju il-Kanada, il-South Africa, l-Australia u New Zealand dak iż-żmien. It-tielet għaliex aħna wara li bdiet il-Rivoluzzjoni Komunista fl-Unjoni Sovjetika konna qegħdin naraw illi fl-Ewropa kien hawn minaċċa kbira għall-espansjoni tal-komuniżmu u allura ridna nibqgħu mal-punent. U biex tibqa' mal-punent dak iż-żmien l-idea kienet u anka tradizzjoni tal-koloni Ingliżi kienet illi jibqgħu taħt il-Commonwealth Ingliż. Fil-fatt, dana huwa provat anka mill-istorja li meta l-Partit Nazzjonalista rebaħ maġġoranza ta' iżjed minn 2 minn 3, ġifieri 2/3, l-elezzjoni tal-1932 wara ftit telha delegazzjoni Londra komposta minn Sir Ugo Mifsud li kien il-Prim Ministru, Nerik Mizzi, Dr. Carmelo Mifsud Bonnici u Dr. Carlo Mallia u talbu l-indipendenza wara the Act of Westminster tal-1931 talbu Dominion Status. Jiena għandi mhux ix-xorti ngħid u mill-jamil. L-unur ngħid illi meta ħadna l-indipendenza fl-1964, Lady Mifsud li kienet tafni għax il-papa tiegħi min jaf kemm ħadni meta kont żgħir għand Sir Ugo kien ħabib personali tiegħu Sir Ugo kien ipoġġini f'ħoġru, qalt li isma' ma ta kienx tifhem ħafna fil-politika Lady Mifsud, qalt li fl-aħħar ġejja l-indipendenza fil-Commonwealth. Qalt li Ugo dejjem qalli għandu dokument U dejjem kien jgħid li dan ibżali għax huwa ħafna għall-qalbi, għad li ħammur inġibu, għad li wsan teħlilek. Ġibitu u hija d-draft tad-domanda tad-dominion status tal-1932 bil-korrezzjonijiet ta' Sir Ugo stess. Hija tgħandi wara ftit l-Ingilterra li kienet taf li kienu deċiżi fil-politika tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien ġabu l-iskuża li ma kinux qegħdin jittrattaw il-kwistjonijiet finanzjarji tajjeb. Keċċewa muħadunna l-Kostituzzjoni.
Biex impoġġu forsi s-situazzjoni fuq il-mejda kif ngħidu. Mela, għandek żewġ partiti li rridu l-indipendenza, però ovvjament formula differenti minn xulxin, u għandek il-partiti iżgħar rappreżentati minn Pellegrini, Ganado u Mabel Strickland li ma rridux l-indipendenza. U għed mill-argument kien li Malta ma kienx anzi ekonomikament preparata għall-indipendenza. Nixtieq nieħu il-femijiet tagħkom it-tnejn jekk għaliex minnaħ l-ohra għandek nej minnis li rridu l-indipendenza.
Ara, għallin għamluwa ċara. Meta ħadunna il-Kostituzzjoni raġaw fl-1958, il-Partit Nazzjonalista li jiena tiegħu kont il-Segretarju Ġenerali konna determinati illi manċedu xiżjed żmien illi jekk u meta tiġi Kostituzzjoni ridna li tkun Kostituzzjoni li żjed liberali li tkun l-aħħar tarġa biex nieħdu l-indipendenza fil-Commonwealth. U fil-fatt, meta waslet l-elezzjoni tal-1962, irbaħna dik l-elezzjoni u mill-ewwel bdejna biex nbidlu l-Kostituzzjoni. Kif? Illi dik il-Kostituzzjoni kienet tajt illi iċ-ċivil u l-Pulizija kienu kellhom jibqgħu f'idejn il-Gvernatur. Aħna waqt il-kampanja tal-elezzjoni dejjem għadna jekk nirbħu taħt dik il-Kostituzzjoni ma nservux. Morna immedjatament Londra, konna tlieta kien il-Prim Ministru Dr. Borċelvir, l-Attorney General dak iż-żmien li kien il-Professur Cremona u jien u tlabna illi il-ċivil u l-Pulizija jiġu f'idejna. Għalbidu ma rridux, jiena fl-aħħar konna ġejjin lura, intqajt ma' batalija anzi, Sir John Martin, li kien is-Segretarju Permanenti tal-Colonial Office, u għalli isma, morru għalix sa' jkun hemm l-inkwiet Malta, għatlu le, għatlu l-inkwiet sa' jiġi għalikom mhux għalina, għal Dr. Borċelvir determinat illi ma jaċċettax ma jkomplix fil-gvern jekk ma tunix iċ-ċivil u l-Pulizija. Għattu bis-serjetà qed ngħidlek għattu meta nitilqu mbagħad taraw intom ikolkom x'taqsmu mal-partit fl-oppożizzjoni tal-Perit Minto. Għalli mela tieni ċans saħda, għalli għada inċempillek ħa tarġa' tiġi tarani, dan jiena ktibtu. Ċempilli mort għalli ara għajt il-Prim Ministru illi ċedejna iċ-ċivil u l-Pulizija f'idejkom. Issa inti saqsejtni minħabba l-ekonomija. Għaliex? Dak iż-żmien kellna r-rundown. Ma rridux ninsew illi l-ekonomija ta' Malta kienet prinċipalment bażata fuq l-infieq tad-Defense Departments Ingliżi, jiġifieri dak li jonfqu l-Army, l-Air Force u l-Navy u anke dak li kienu n-Nafi u bdew ikeċċu n-nies bl-eluf. Aħna dejjem għadna illi jekk ma nkunux aħna illi nsibu tarf tal-ekonomija, ma nsibu tarf ta' dawn is-sensi kollha li satatu, ħatmu sa jaqbas għalina. Il-parti l-oħra, hawnhekk għandi ngħid, għax di storja. L-avukat Herbert Ganado qatt ma qabel ma' Mintov, mal-Perit Mintov, però fuq din qablu. Għaliex kemm Herbert Ganado kien jgħid l-ewwel nieħdu l-indipendenza ekonomika u mbagħad nieħdu l-indipendenza politika. U anke l-Perit Mintov hekk kien jgħid dak iż-żmien illi mingħajr l-indipendenza ekonomika ma nistgħux inkunu indipendenti politikament, u għallura daw qablu, aħna konna ngħidu le, aħna dejjem għadna anke lill-Gvern Ingliż, tant għandna problemi u għadna anke lill-partiti ta' Malta. Intom m'intomx qed tirrealizzaw fiex aħna, mela l-Ingliżi sajtuna l-ekonomija indipendenti, sa jgħinuna tant biex insiru ekonomikament indipendenti biex mbagħad ikonna d-dritt illi nkunu politikament indipendenti. U l-Ingliżi konna ngħidu, intom qed tfittxu l-interess tagħkom, aħna qed infittxu l-interess tagħna. Tuna l-indipendenza u nurukom aħna x'aħna kapaċi nagħmlu fl-ekonomija għax kellna minn dejjem il-feduċa fil-poplu tagħna, fil-ħaddiema tagħna, f'dawk li huma tad-dokja, dawk li huma jaħdmu fejn jaħdmu. Tantu hekk li meta ħadda l-indipendenza fl-1964, meta kien hawn 10 ta' eluf ta' nies li qed jirċevu is-sensi minħant l-Ingliżi għaw il-ħabib tiegħi. Sander Kakki Jażammit li għadu jiftakar daqqa waħda b'dewt il-lajn il-hotels, b'dewt il-lajn l-industri, il-fabriki, immiljorajna l-agrikoltura u fl-1996, forsi jiftakar Sander, kien hemm fil-kabinett għax kien bagħat għalija ġewġ għall-lavorja kontratt minn hemmhekk, kienu qed jaħsbu biex nibdew inġibu ħaddiema minn barra. Għax laqqas kien hawn ħaddiema iżjed biex jaħdmu kulħadd kien waqfet kienet l-immigration kollox u allura għamilna l-ikbar suċċess fl-ekonomija ta' Malta, veru Sandy?
Jiena nikkonferma dak li qal il-ħabib tiegħi Victor u kif kelli okkażjoni ngħid f'xi waħda mis-sensiel li qegħdin nagħmlu, George kien għadam, kif qed inti, illi l-indipendenza irida at all costs.
Assolutament.
U ftit wara li rranġajna l-Kostituzzjoni biex nistgħu neħdu l-gvern f'idejna, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel kien ippreżenta t-talba formali biex aħna nsiru indipendenti. U domna naħdmu sentej kważi sakemm ġibniha. U George kien jgħid, u jien kont naqbel miegħu, meta jkollok il-fiduċja tal-poplu tista' tagħmlhom ċerti affarijiet. U hu kellu fiduċja fil-poplu George, għax kien jgħid il-poplu jaf iġġudika u kien jgħid ukoll. Kif għanti għamil taċċen nissa. Illi meta tiġi, meta tkun indipendenti, tkun your own master, tagħmel li trid u li jogħġbok. Kikollok kien nismu rajk, iż-żmien ta' naraġu. Jingħid inti semmejt il-ganadu, ganadu kien għax George ried ħaġa la ganadu jkun kontra. U naħseb qalbu forsi ma kienx daqshekk kimmek kien jagħmel, imma meta mbagħad tagħmilna referendum, u referendum għadda. U tkomplajtu, negozjajtu. Dik il-kwissjoni li mbagħad sibna ruħna indipendenti, jiena kont hemm fil-kabinet, ħassejt id-differenza. Semmejta drabiet oħra, kont insiefer nagħmel xi tur bħalma mort l-Awstralja għal Kanada. Trid tmur għandi il-kolonial secretary biex tirrapporta x'għamilt u m'għamilx. Meta sirna indipendenti għamilt l-ewwel diskors fl-ISEM bħala rappreżentant tal-gvern ta' Malta indipendenti, jien ħassejt ċertu soddisfazzjon. Jien ħassejt qatt ma ħassejt ta' fomri li kont naf li qed nitkellem pajjiż li m'għandux l-ebda suġġett mhuwiex kontrollat jew suġġettat mill-gvern Ingliż.
Qegħdin insemmu l-Herbert Ganado nixtieq forsi anke nikwota silta mir-raba' volume fejn jitkellem dwar l-indipendenza. Fejn jgħid li l-indipendenza li riet Borċa Livier ma kinitx l-istess indipendenza li riet Mintoff. Kienu mexjin lejn direzzjoni opposta. Iktar l-isfel f'dan il-paragrafu jagħmel comparison interessanti li nixtieq forsi anke niddiskutu ftit bejnietna. Borċa Livier u Mintoff kienu qishom tnejn li qablu li riedu jiżżewġu. U li biex jiżżewġu kellhom bżonn ta' xulxin. Imma ġralhom li kull wieħed minnhom ried jagħżel u l-arusa lill-ieħor. Mintoff ma ridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li ried iżewġu Borċa Livier, u Borċa Livier ma ridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li ried iżewġu Mintoff. Mintoff iddeċida li ma jiżewweġ qabel ma jkun jista' jagħżel u l-arusa, Borċa Livier ried jiżewweġ minnu fih. Imma mingħajr l-għajnuna tagħna tal-partiti taċ-ċentru ma setax. Aħna qednilu li illi dak ma kienx il-mument li jiżewweġ, ma kellux biex immantni l-arusa. Il-kummenti tagħkom.
Insomma, le, jimda ma naqbilx. Però ħalli nkun ċar għax wieħed meta jinterpreta l-istorja u jgħid dak li għadda minnu trid tkun onest. Ganado beża mill-indipendenza u naħseb illi kien imbona fede li beża. Għaliex, trabba frazzjoni kattolika, trabba ta' bniedem sinċerament kattoliku u religjuż, u meta waslet l-indipendenza u kien jaf illi bl-indipendenza xi ġurnata waħda jista' jitla fil-gvern il-Perit Mintoff, ħaseb li dan jagħmel ħsara lill-Knisja u lir-reliġjon u allura ippoġġa l-interessi tar-reliġjon u tal-Knisja qabel l-interessi ta' Malta. U għalhekk m'arix l-indipendenza dak iż-żmien. Issa inti saqsejtni wkoll x'kienet id-distinzjoni bejn l-indipendenza li ridna aħna tal-Partit Nazzjonalista taħt il-kaptana Dr. Borċa Livier u l-indipendenza li riet il-Perit Mintoff. Mid-dokumenti li qed jiġu pubblikati aħna naraw illi l-politika tal-Perit Mintoff kienet dejq sa ċertu punt bażata fuq ir-rikatt. Jew it-tieni lill-Ingilterra jgħidilha dawn jew jien immur b'għandohra. Tantu hekk illi anke meta kien hemm da qed ngħid ta' fl-1949, meta kien hemm il-Marshall Aid, jien għandi dokument fidi illi l-Perit Mintoff kiteb lill-Ingilterra għalla jew inti tħallas għall-bażi ta' Malta li għandek jew inkella jiena l-bażi ta' Malta sa' noffriha lill-Amerika. Aħna dar rikatt ma rridniex nagħmluh u qama minni ħadd. Anzi, konna nafu. U l-ħbib tagħna Ingliżi kienu jgħidulna. Anzi, konna ngħidulhom aħna wkoll. Jien mhux l-ewwel darba li jagħtlu r-rappreżentanti tal-gvern Ingliż. Għandna politika li hija dgħajfa. Għandna politika li hija deboli. Għaliex? Għax m'għandniex alternattiva. Aħna dejjem ridna l-indipendenza fil-Commonwealth. U ridniha bil-patt li għamilna ta' difiża u bil-patt li għamilna finanzjarju. Għaliex? Għax aħna ridna niżviluppaw l-ekonomija ta' Malta. Konna nafu li jekk ma jkunniex hawnhekk bażi militari li allura tibqgħu bil-volontà tagħna għax irridu aħna, tant kien hawn minaċċa fil-Mediterran mill-Unjoni Sovjetika mill-Komuniżmu u ma ninsewx li dak iż-żmien il-flotta Russa fil-Mediterran kienet qawwija daqs il-flotta Amerikana. Allura ridna li hawnhekk il-bażi tibqa' għall-Ingliżi u għan-NATO, għax kienet ta' sikurtà għalina biex l-investimenti minn barra jiġu għax jafu illi hawnhekk m'hawnx perikolu illi jista' jaħtafna xi pajjiż ieħor u jitilfu dak kollu li jinvestu. Sadattant li l-Ingliżi għadnilhom ukoll intom tridu l-bażi ilkom tisfruttawna 164 sena, mela tal-bażi tridu tħallsu. Għamilna l-patt finanzjarju u għal grazzja tal-Alla għal 10 snin dak iż-żmien. Offrewna 51 miljon li huma 500 mill-inqas 500 miljon tal-lum. Għax jiena għadni niftakar wara ftit li ħareġ il-komunikat kemm sajtuna. Konna f'parti l-Ingilterra, kien hemm il-High Commissioner tal-Indja li huwa l-ekwivalenti tal-ambaxxatur, qabadni ma konx nafu jien, qabadni mill-Indja ħadni f'nokra għalli ma inti tista' tgħidli kif irnexxielkom tieħdu 51 miljon mingħand l-Ingilterra għax aħna popolazzjoni ta' kważi 500 miljon. Meta ħadna l-indipendenza fl-1947, laqas ħadna daqshekk minn għandhom. U bekk kif qal il-ħabib tiegħi Sander Kakija Żammin, bil-bażi li għamilna sfruttajna l-ekonomija bil-flus li kellna għawwejna l-attività kollha ekonomika tal-pajjiż u għamilna suċċess.
Dr. Kakija
Żammin. U żmien tagħna raġu illi dak li kien jgħid George illi rrid indipendenza kemm jista' jkun malajr u nibqgħu fil-Commonwealth, tagħna raġun. Għax tħanna f'perjodu ta' stabilità politika li kienet importanti ħafna. Għaliex sakemm aħna bqajna fil-gvern sa' 71 meta tlaqna l-istabilità politika mbagħad dittaqa' dew jmorru l-Ingliżi, ma jridu xi jkun jafu iktar, u dak il-prinċipji li qed inti tar-rikat li kien jużamentu f'dak kien jidher dejjem baqa' jużah sakemm dan fil-politika. Aħna konna bin-negozjati bid-diplomazija u biftit persistenza, għax inti taf biżejjed il-persistenza ta' George fil-dak li jkun qed jagħmel naħseb ħadd ma jersaq lejh, kellu kwalità li kienet sabiħa ħafna. Li fl-erba ta' fil-ħodu kapaċi jibqa' diskuti meta ħadd juri kollu kallepsi. Jiena l-unika esperjenza li niftakar kienet ta' meta kien arrandawna Malta u kien ġie Lord Bowden u kien ġie Cledwin Hughes hawn Malta biex jinnegozjaw biex naraw x'se nagħmlu fuq il-biex tarrandaw. Konna tlajna il-High Commissioner's House hemm San Pawl tat-Tarġa u domna ħafna wara li kedomna ħafna niddiskutu naħseb fejn tkun hemm ukoll. Umbagħad meta ġejna biex noħorġu deċiżjonijiet, George għal ħalli mmur naqra sal-oberġ ħa naraw x'tanqabad nagħmel. U niftakar qed jistenni għax qallu rridu nintaqgħu qalu daqshekk malajr u ġi il-High Commissioner Ingliż u kien hemm bil-qiegħda.
Wakefield minnarija.
Wakefield naħseb kien iva, Wakefield kien. Qallu u qed jistennew u George kien edukat. Qallu skużani għax ħallejtek tistenna. U dak għandu jkun hawn xi komment li George ma tantx ħab jiġir bih. Allu nistani hu risposta, allu kem kellu raġun de gol li uħda kontra taħkom, għalli xbit tattika li timxu wintkom, anki li kullħat dejqu u kultant bil-forsi t-tumur kontra taħkom, allu massa ninsewa, għalli jinsan idħol, għallu f'nofsjor antik il-komunikatu għekkin.
Xaħġa interessanti u ovvjament il-referendum. Donnu hemm ċerti hints f'Ganado li il-PN il-referendum ma ridux għaliex kien argument li jisma' ħna r-riżultat elettorali u dak biżejjed. X tikkommentaw?
Le jiena ngħid li r-referendum hija ħaġa tajba. Għaliex? Għal ċerti deċiżjonijiet tal-iktar importanza, deċiżjonijiet fondamentali ma għandhomx jitħallew f'idejn il-Parlament. Għalhekk aħna fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza daħħanna l-klawsula tal-referendum, aħna jidrinna illi meta kwistjonijiet bħal dawk illi jolqtu id-destin għal żmien twil tal-pajjiż, għandek tara l-elettorat għandek tara il-votant xirit. U għalhekk aħna għamilna il-referendum, mhux għax talbuna l-Ingliżi, imma għaliex ridna nuru lill-Ingilterra illi mhux il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern hija jitlob l-indipendenza fil-Commonwealth, imma lill-poplu, l-maġġoranza tal-poplu trid din l-indipendenza. U għadni kien ktib fuq din jiddispjaċini illi wara ċertu żmien din il-klawsola tal-referendum deħħiet mill-Kostituzzjoni llum baqgħet biss jekk għandix titwal jew teqsar il-ħajja tal-Parlament. Mentri aħna kif għamilniha oriġinarjament u ħadniha anke mill-esperjenza li kellna kemm mill-Kostituzzjoni Taljana li jżommu r-referenda u kemm anke mill-Kostituzzjoni tal-Iżvizzera niftakar għax jiena kelli daw il-Kostituzzjoni li l-Iżvizzeri jużaw iżjed malajr u iżjed ta' spiss minn ħadd ieħor, ridna illi dawk id-deċiżjonijiet fondamentali u speċjalment ċerti klawsuli fondamentali li kien hemm fil-Kostituzzjoni ma jistgħux jitbidlu jekk mhux b'referendum, jiġifieri bil-volontà tal-maġġoranza tal-poplu Malti.
U jidher li hekk kien u naħseb il-Gvern Ingliż meta u era x-xewqa forsi jew tal-ordni illi r-referendum għandu jkun hemm biex ikollu clearly and unequivocally il-poplu Malti jivvota. Il-partitu George Borcholiver u l-gvern ħadu pjaċir biha. Jew għenet għaliex jkun hemm il-konferma ta' dak li trid. Tara li dak li qed titlob mhux qed titolbu inti biss imma għandek il-poplu warajk. U niġu għal dak li semmejt inti li naqbel miegħek ħafna li meta emendaw il-Kostituzzjoni biex għamlu Malta Repubblika, id-dritt ta' referendum naħħeħ. U jiena għalhekk kont kontra.
Inti wieħed mill-li votajt kontra.
Jien mhux kontra li aħna nsiru Repubblika, għaliex fl-aħħar mill-aħħar forsi bħala status, waħda ħjar mill-oħra. Imma għaliex ma kinux fil-programma tagħhom. U għaliex għamluhom il-Parlament biss. U ma rawx il-poplu x'għandu x'jgħid, jiena kif votajt kontra. U ħassejt li kelli nagħmilha għaliex jien ngħid li l-poplu għas-sovran għandu jiddeċidiu. Aħna qed tgħidint il-pajjiżi tal-Ewropa llum kulħadd lemmixi li jkun hemm iktar referendums u li jkun hemm iktar l-opinjoni tal-poplu meta jsir tibdil kostituzzjonali jew tibdil nazzjonali.
Skur, għax referendum jiena ngħid qed issaħħaħ is-sistema tad-demokrazija. Meta inti qed tipproteġi l-Kostituzzjoni tiegħek li hija l-ispirtu ħaj tad-demokrazija u qed tagħti il-deċiżjoni f'idejn il-poplu, inti hemmhekk qed tkabbar il-validità. Qed tkabbar it-tmexxija, qed tkabbar anke l-evoluzzjoni tad-demokrazija stess, u mhux tħallija f'idejn il-Parlament, f'idejn il-membri li telgħu għaliex il-programm tagħhom jista' jkun limitat u dak li sa jsir għall-poplu laqas kien kif qal Sande issa laqas kien maħsub fil-programm li bjaħtela.
Ħan interpretaw ftit il-riżultat tal-referendum. Bħala eletturi kellek 162,743. Ivvutaw iva 65,714. Ivvutaw le 54,919. Voti vojta jew imħassra 9,016. U ma vvutawx ftit iktar minn 33,000. Il-riżultat taħsbu li kien ċar li il-Maltin iridu l-indipendenza.
Iba, u sanajt għaliex, għax għadu kem sar referendum issa f'pajjiż tal-Europa fejn ivvutaw minn għalija 64% kienu favur il-proposta ftit iżjed minn nofs u allura niġu illi l-poplu li rrid dik id-differenza li ssir dak il-kambjament kien ftit iżjed minn 28% tal-votanti kollha u b'danna kollu dak il-pajjiż aċċetta r-riżultat ta' dak il-referendum.
Għax għandi kun meta jiġu riżultati ta' referendum, dawk li ma jibbutawx jistgħu jitqiesu li jmorru mal-maġġoranza.
Sa ċertu punt iva, għax hawnhekk m'għandniex il-votazzjoni ta' bil-fors kif hemm pereżempju l-Awstralja. Hawnhekk id-demokrazija tagħna ittik il-fakoltà, ittik il-libertà li tmur tivvota jew ma tmurx tivvota.
Però jekk forsi wieħed iqablu b'xi mod mar-referendum li kien sar fis-56 tal-integration donhom riżultati ma kinux dastant il-bot minn xulxin u dakinhar l-argument kien li jisma' ir-riżultat mhux ċar u ma jorbox lill-poplu Malti dakinhar ivvota għall-integration.
Sewa, dik ma kienx ir-riżultat tagħna. Għaliex, għax meta ħareġ ir-riżultat tar-referendum fuq l-integration, kienu l-Ingliżi stess li qalu ma nistgħux ninterpretawh, ma nafux sew il-poplu Malti x'irid. Mentri meta ħareġ ir-riżultat tar-referendum fuq l-indipendenza, il-Gvern Ingliż aċċetta illi kien hemm biżejjed voti favur li seta' jaċċettaħ li kien pożittiv.
Il-Partit Nazzjonalista l-referendum tal-integration kien iddikjara ruħu kontra l-insenu fil-referendum. Ikien hemm policy dikjarata minn qabel tal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.
Nixtieq fil-fatt l-aħħar ftit minuti tal-programm tagħna nix fil-fatt il-ħin ġerabina kif ngħidu, niddedikawhom għall-Dr. Borja Levir. Dal-aħħar inti tkellimt dwar li l-Ingliżi jridu jinternaw il-Dr. Borja Levir u nixtieq li forsi tespandi ftit.
Ara, jiena dik għalieli Dr. Borja Levir stess, għalieli żed minn darba, li fil-gwerra kien hemm ħabib tiegħu Malti fil-palazz, ċempillu u jgħidu li x'jgħidu ma jipportanix jiex jiktbu fil-gazzetti, għax minn qed jikteb fil-gazzetti l-ewwel nett kien imperjalist iżjed mill-gvern Ingliż. U t-tieni kellu l-interess li jipproteġi l-interess Ingliżi. Borja Levir qalli ċempillu wieħed ħabib tiegħu personali Malti mill-palazz, għallu George, irrid narak malajr. Għalli jiena mort u għallu x'ġara. Għallu isma, oqgħod attent, dal-lej daħal telegram biex jinternawk. Għallu mur u ħossib li lakin nifsek. Dak kollu li sanajt, għaluli Borja Levir, li naf illi kemm domt naħdem miegħu għal iżjed minn 30 sena qatt ma għamel dikjarazzjoni falsa u jiena qatt ma wixt fatti. Wara baqgħet tieħ l-informazzjoni għadda ftit ta' żmien u qallu isma' hawnhekk għaw il-gvernatur Dobby. Li Borja Levir qalli jiena niftakru biss imma qatt ma kellimtu illi kien reliġjuż pratikanti protestant. Qallu isma' George, mhux il-gvernatur edha l-ħabib tiegħu. Għallu dakra l-karti kollha u rrisponda l-Ingilterra. Għallhom isma' għallhom wieħed mill-kapijiet tal-Partit Nazzjonalista huwa internat u ddeportaw fl-Afrika. L-ieħor miet taħt ċirkostanzi traġiċi għas-serugu miet laqqas kellu 52 sena jiddefendi lin-nazzjonalisti li kienu internat u seħdhom l-Afrika taħt tak f'qalbu fil-Parlament u għar jumej miet. U għallum fil-parlament, għet uħosna ħazin, għet uħosna ħazin jek taqraw il-debate. Allura Dobby risponda għallu jien m'iniex dispost illi ninterna l-uniku rappresentant li fadal tal-Partit Nazzjonalista. Wara ftit, mhux bil-fors għalhekk, anke għal raġunijiet oħra, imma fuq hekk ukoll li l-Dobby da dejjem qalli Borja Levir batu għalih l-Ingilterra u ma ġiex lura bħala gvernatur. Ġi għal ftit żmien biex sakemm jiġi gort u telaq. Wara ftit dal-ħabib tiegħu raġa' bata għalih, għallu isma' għaddew kienu xi tliet ġimgħat. Għallu gort raġa' irċeva telegram ieħor biex jinternawk. Għaddew xi żmien, bata għalih raġa' u għallu isma' gort ra l-karti ta' Dobby u rrisponda bl-istess mod kif irrisponda Dobby. U Borja Levir qalli jiena għalhekk bqajt mhux internat. Issa ħalli ngħidu ħaġa oħra illi ħariġa fitra li pubblika u li jagħmilha fil-ktieb tiegħu biografiku Padre Kallejja li jagħmel il-ktieb tal-biografija ta' Serugo, jiena għandi anke dokumenti probabbilment laqqas huma għandu, illi meta bdiet il-gwerra, l-ewwel nett anke Dottur Padre Kallejja qal kien hemm lista li fosthom kellu jiġi internat anke Serugo. U jiena għandi dokument tal-Defense Officer tal-Gvern Ingliż fejn jgħid illi kif bdiet il-gwerra kien hemm lista. Però din lista tneħħiet jien m'għandix fit-tixta u ma tinsabx iżgħid probabbilment iddistruġġewha. Li Malta kellhom jiġu internati mal-erba' mit ruħ. Mhux kollha Maltin, il-miġġor parti Maltin, però jsemmi wkoll illi fosthom kien hemm 81 ħaddiem mid-dokjar li kellhom jiġu internati. U allura ma jqogħdux jgħidu illi dina hija xi invenzjoni. Għaliex, għax jiena għadt ukoll il-politika Ingliża anke wara għall-avolja kienet il-gwerra ma tbidlitx. Meta aħna konna kontra l-integration fl-1956 u jiena għadta u ktibt artikoli taħt ismi anke ftit ta' żmien wara, bata għalija darba Trevor Smith li kien il-Lieutenant Governor, jiena kont segretarju tal-partit, għalli jisma' għalli jekk intom se tibqgħu topponu l-integration bil-mod kif qed tagħmlu, nistgħu ninternaw kemm lilek u kemm il-kap tiegħek. U jiena ktibta kien għadu ħaj. U qed ngħid hekk għax George kien jaf, dana meta ġejna biex nieħdu l-indipendenza konna Londra, Datra for smit, probabilment, jo biex jiskuza ruħu, jo biex jame xaħġa ġohra, ġi illu kanda fejkonda biex jara l-boċo l-veru, boċo l-veru marx jaraħ. U bat għalija u koll għalli jisma, Datra for smit, għalli għara bat mux tkelmu intu koll.
U għallum fil-fat naslu fit-mim ta' program miħor minn din is-sensiela kien program differenti, pero żgur li ħafna mis-semija tagħna se jsibuh u sabuh fil-fat interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi program miħor minn din is-sensiela, insemmilkom u nirringrazzja lill-mistiedna tagħna lill-Dr. Victor Agonesi u lill-mistieden residenti Dr. Alexander Kakija Żammit.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Żammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.